Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 10. aprilskog dana. Dočekali smo eto i proljeće, sve sa našim standardnim pričama, a u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Ko redovno prati ovaj program, dobro mu je znano kako se ovdje ne oslanjamo isključivo na domaće iskustvo, nego u potrazi za atraktivnim primjerima obavezno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vam se pak neki od naših sadržaja ne svidi, nudimo satisfakciju u vidu najatraktivnijih brojeva planetarne muzičke scene.
It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love.
Not yet.
Ovoga jutra će nas veseliti novi susret sa jednom od ikona planetarne muzike, Iggy Popom, američkim muzičarem koji je najavio kako će njegov martovski album pod naslovom Post Pop Depression biti posljednji u beskrajno bogatoj karijeri. Što opet ne znači kako se neće pojavljivati na svjetskim pozornicama i svjetla se obraza pokazivati unatoč svim belajima kojima se izlagao. Rodio se 47. godine u jednom gradiću u Michiganu u porodici skandinavskih useljenika. Živeći s roditeljima u prikolici, mladi Iggy je još u srednjoj školi počeo svirati bubnjeve po rock bendovima, a najveći je uspjeh doživio sa bendom koji je jednom svirao kao predgrupa tada iznimno popularnom sastavu Krv, zno i suze. Poslije toga napušta studij i odlazi u Chicago, gdje se počinje zanimati za blues, pa pjeva sa psihodeličkim sturžistima koji su bili u uzletu. Bilo je to negdje 69. 70. U svemu su slijedili popularne Dorse, a Iggy je bio naprosto impresioniran Jimmy Morrisonom. Muzika koju su snimali unatoč spektakularnim nastupima na sceni i nije baš pronašla put do publike, a bend se polako počeo gušiti u sjeni svog vokala koji se naprosto nametao. Posebno pošto je upoznao Davida Bowie-a, s kojim je uspostavio prijateljstvo koje, kažu, ponekad prelazilo i granice onoga što je dopušteno, šta god to bilo. Ponovo okuplja Stoogese, ali se ubrzo rastaju ovaj put zbog Iggyjeve nekontrolisane sklonosti opijatima. U ovom teškom periodu najsigurniju potporu imao je od Bowie-a, koji ga je poslije rehabilitacije u psihijatrijskoj ustanovi vodio po svojim koncertima. 77. prijatelji su u Berlinu gdje se skidaju sa droge, a Bowie producira albume Idiot i Last for Life, kojima Iggy obnavlja, a zapravo započinje svoju bogatu solo karijeru. Nakon 2-3 godine prvo pokušava s starim bendom, ali unatoč dobroj muzici, njihovi snimci nisu pronalazili put do publike. Osim možda u Australiji, gdje je značajno ojačala popularnost velikih punkera. Neuspjeh je doživio Iggyjev treći samostalni album, premda je umeđu vremenu izašlo veoma atraktivno autobiografsko štivo, za koga je predgovor napisao niko drugi do Andy Warhol. Brojni promašaji natjerali su ga na dužu stvaralačku pauzu koja je trajala oko 3 godine, a kad se vratio u kreativne vode, tamo negdje 86. uz Bowie-ovu pomoć opet, snimio je album Bla 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 sa elementima novog talasa koji se istinski dopao publici i došao do samih vrhova svih top lista. U Americi je to postao najpopularniji njegov album ikad, a svoju novu poziciju još je učvrstio 2 godine kasnije albumom Instinct, u kome se vraća teškom gitarskom zvuku i koji se do današnjih dana smatra jednim od najboljih punkerskih ostvarenja. Krajem prošlog vijeka Iggy provodi dosta vremena uz različite filmske ekipe, a ovdje ćemo ga pamtiti po učešću u filmu Arizona Dream, za koga je muziku komponovao Goran Bregović. Do ovog vremena još jednom pokušao skupiti Stoogese, često održavaju još uvijek spektakularne koncerte, snimao još nekoliko albuma i skupljao brojna priznanja. U nešto više od 45 godina dugoj karijeri ima 20 solo albuma i 5 sa Stoogesima. Dakle, više nego bogata baština iz koje je izbor napravio naš producent Zoran Mijatović.
Oh. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. Stars come out tonight. It says the city's ripped back sides. It says the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaeuropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Astronomi Kalifornijskog univerziteta Berkeley objavili su da su otkrili super džinovsku crnu rupu koja je 17 milijardi puta veća od našeg Sunca. Pronašli su je usred izolirane galaksije koja se nalazi 200 miliona svjetlosnih godina od Zemlje uz pomoć teleskopa Hubble i Gemini, piše NASA. Novo otkriće sugerira i da bi ovakvih crnih rupa moglo biti puno više. Supermasivne crne rupe inače su one koje imaju masu nekoliko milijuna ili milijardi veće od Sunca, a ovako velike dosad su otkrivali samo u središtima ogromnih galaksija u gustim galaktičkim skupovima. Tako i rekorder do sada bila crna rupa sa masom 21 milijardu puta većom od Sunca. Novo je prvi put da su je pronašli u središtu galaksije u prilično slabo naseljenom dijelu svemira. NASA-in rover Opportunity već više od 4000 dana istražuje površinu Marsa, a nedavno je prvi put fotografisao jednu atmosfersku pojavu na koju su zemljani odavno navikli. Naime, Opportunity je na visoravni Meridiani, na kojoj se nalazi još od 2004. uspio fotografisati atmosfersku pijavicu ili takozvanog pješčanog vraga. Postojanje pijavica na Marsu znano je već godinama, a 2012. zahvaljujući Mars Reconnaissance Orbiteru fotografisan stup visok nevjerovatnih 19 km. Pijavice na Marsu nastaju na isti način kao i na Zemlji, iako je atmosfera na crvenoj planeti znatno rjeđa. Pijavice se formiraju kada se tokom suhog dana dio površine zagrije brže od svoje okoline, prilikom čega dolazi do kovitlanja zraka. Da bi proslavili saradnju kompanije Qantas i Tesla Motors, organizovana je zanimljiva utrka između Qantas Boeinga 737 i električnog automobila Tesla Model S P90D. Utrka je organizovana na 3 km dugoj stazi na aerodromu u Melbourneu. Teslin Model S brzinu od 100 km na sat može postići za samo 3 sekunde, zbog čega je u početku bio u prednosti u odnosu na avion. Novi Qantasov Boeing može generirati više od 50.000 kg pritiska i letjeti brzinom od 850 km na sat. Ipak, svu neizvjesnost prekinuo je Qantasov avion koji je na kraju poletio. Tokom utrke avion je razvio brzinu od 140 čvorova, a i Teslin električni automobil također dostigao svoj maksimum od 250 km na sat. Za sada Teslini automobili ne mogu letjeti, ali ni to nije isključeno u budućnosti. WhatsApp, jedan od najomiljenijih načina komunikacije, od sada će koristiti takozvani end-to-end kodiranje kako bi privatnost korisnika bila potpuno zaštićena. End-to-end kodiranje podrazumijeva da poruke, fotografije i videosnimke mogu vidjeti dvije osobe koje međusobno komuniciraju bez miješanja treće strane. WhatsApp je na novom sistemu kodiranja radio protekle dvije godine zajedno s kompanijom Open Whisper System. Korisnici WhatsAppa dobijaju od 5. aprila obavještenje da su njihovi podaci potpuno zaštićeni. Ovakva odluka dolazi u vrijeme oštre debate između IT kompanija i vlasti, posebno onih u SAD-u, o pitanju zaštite ličnih podataka. WhatsApp, koji je u vlasništvu Facebooka, koristi oko 1 milijardu osoba u cijelom svijetu. Facebook je počeo koristiti veštačku inteligenciju za opisivanje sadržaja fotografija slijepim i slabovidnim osobama. Naime, ova društvena mreža programira svoje računare kako bi tonski opisali objavljene fotografije i time omogućili slijepim i slabovidim upotrebu Facebooka. Funkcija na iPhoneu tumači šta se nalazi na slici, koristeći oblik veštačke inteligencije koji prepoznaje lica i objekte. Čitač ekrana, nazvan VoiceOver, mora se aktivirati za opis fotografije i trenutno je dostupan samo na engleskom jeziku. Tekstovi će u početku biti ograničeni rječnikom koji raspolaže sa 100 riječi. Automatski glas može izgovoriti samo da fotografija, na primjer, sadrži 3 nasmijane osobe na otvorenom prostoru bez davanja detalja da treća osoba drži psa u rukama. Jednoga dana kardiološki pacijenti mogli bi uživati u produžetku života sa svinjskim srcima koja kucaju njihovim grudima, saopštili su istraživači koji su izvijestili o velikom pomaku u transplantaciji organa s vrste na vrstu. Uzimajući obzir manjak donatora organa, korištenje životinskih srca, pluća ili jetre koje bi mogle spasiti ljudske živote, dugo se smatra svetim gralom medicinske nauke. Naučnici iz SAD-a i Njemačke objavili su da su uspjeli održati transplantirana svinjska srca u babunima, primatima najbližim čovjeku, rekordne 2,5 godine. Donirana srca nisu zamijenila majmunska, ali su bila povezana za krvotok putem 2 velika krvna suda u abdomenu babuna. Tragovi vikinga nađeni na jugu Kanade dokazuju da su vikinzi bili u Americi prije Kolumba. Novo nalazište otkriveno je 500 km južnije od mjesta za koje se do sada mislilo da je krajnja tačka na kojoj su bili u Kanadi. Naime, Sarah Parak, naučnica sa Univerziteta u Alabami, sasvim je slučajno koristeći se tehnologijom za promatranje zemlje i svemira, na području sjeverne Kanade pronašla područje za koje se prema snimkama vegetacije i bojitla moglo zaključiti da je u prošlosti bilo naseljeno. Već prvim istraživanjima ovog područja pronađeno je ložište za kovanje željeza kojima su se koristili vikinzi. Istovremeno vikinzi su poduzimali ekspedicije i na jug Europe, pa čak i na Bliski istok, te prilično izvjesno kako su im ove trgovinske veze bilo znatno bliže i pristupačnije nego veze prema sjevernoameričkom kontinentu. Ali već sada je prilično jasno da Kolumbo nije otkrio novi, već tek zaboravljeni svijet. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Goste sam jutros pozvao Tanju Stupar Trifunović, banjalučku spisateljicu, koja je ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Evropske unije za književnost.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Tanja, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
I naravno čestitke uz ovo vrijedno priznanje.
Hvala vam na čestitkama.
Kaže, umjetnik ili umjetnica stvara, bez obzira hoće li ili u kom obliku doći valorizacija tog čina, ipak računam da neka nada uvijek pomalo kopka.
To je tačno, mislim, bilo šta u životu da radimo, na neki način se nadamo da će biti prepoznato i da će neko dati neku vrstu potvrde tom našem trudu. I za umjetnika je naravno to isto značajno i specifično, pošto književnost pogotovo jest nekakav usamljenički ili usamljenički posao. Čovjek naravno ne kreće se baviti tim s idejom da će dobijati potvrde, i nego iz nekog, kako bi rekla, unutarnjeg moranja. A kada stignu neke vrste potvrda i prepoznavanja, onda mu je to nekakav znak da nije to, da sve te godine rada, jel, nisu bile uzaludne, da. I da je dobio neku vrstu priznanja.
Evo, nagradu si dobila za svoj prvi roman, za koga voliš reći kako ti je najpoetičnije djelo. A prethodile su 3-4 koliko knjige poezije.
Mogla bi se složiti s tim, vjerojatno sam to i naglašavala da je to najpoetičnija knjiga. Ja sam na neki način napisala knjigu u prozi koja sadržava svo to ranije poetsko iskustvo i poetski naboj koji je u knjigama poezije prepoznatljiv ili prisutan. To se naprosto tako desilo. Ja nisam imala nekakav plan da taj roman tako ispadne. Dovršala sam međuvremenu knjigu poezije koja još uvijek čeka da izađe. Ja sam imala ideju da napišem roman koji će više biti, kako bi rekla, uobičajen roman ili naš uobičajen doživljaj romana koji ide s klasičnom pričom, linearno. Međutim, taj roman mi se naprosto omakao kao takav. Vidjela sam da ne mogu pobjeći tom svom poetskom doživljaju svijeta i pustila sam da to tako izađe.
Naslov Satovi u majčinoj sobi odmah će nas uputiti na temu.
Pa odnos majke i ćerke inače kompleksan i jako ga je teško literalno obuhvatiti i obraditi, zato što tu uvijek ima puno više u tom odnosu prećutanog nego izrečenog. I na neki način roman je pokušao dotaći i dohvatiti te slojeve dešavanja i odvijanja emotivnih tih slojeva između majke i ćerke, koje zapravo ostanu nekako nedokučivi, sjenoviti, i ne samo njihovog odnosa, nego inače ličnosti majke u našim životima. Nekako i u ličnom iskustvu, a i iskustvu ljudi oko sebe, nekom, kako bi rekla, opštem, sam imala stalno osjećaj da mi majke pamtimo kao jednu sliku brižnosti, neke uobičajenu sliku majke kako učimo u školi. Međutim, šta se sve krije iza toga i koliko je naša majka iza te slike majke sakrila nekakve vlastite ličnosti, karaktera i osobina i svega, i to je ono što me zanimalo i što sam pokušala prodreti iza te slike koju imamo svi kao neku vrstu postera u glavi. Ne znam koliko sam uspjela, eto, nadam se da su čitaoci našli.
Inače, često se baviš pitanjem položaja žene u društvu, njenom mjestu, ukupnom okruženju. Pročitao sam negdje kako se kod tebe mogu prepoznati natruhe feminizma, na primjer.
Pa naravno, mislim, mi nekako govoreći o ženi i ulozi žene i mjestu u našem društvu, naravno ne možemo i ne trebamo izbjeći utjecaj feminizma i nekako blagodeti, da kažem, feminizma. Bez feminizma uopšte danas žene ne bi imale ni mogućnost, eto, tog osnovnog nekog prava glasa i uopšte sloboda. Znači, mi danas ipak imamo jedno društvo u kojem žene imaju i prava glasa i učestvuju u javnom životu i kulturnom, i imaju neku vrstu i pozicije. Naravno, to još uvijek nije na nekom optimalnom nivou, ali mislim da sve ono što danas žene imaju, i među ostalog i ja, zahvaljujem upravo feminizmu i svemu onom što su generacije žena prije nas, zašto su se borile i izborile, i da to ne treba zanemarivati ni zaboravljati, ne treba imati negativan odnos prema tome. Naprotiv, nekako feminizam je doveo ženu u našem društvu neku vrstu ravnopravne pozicije, što mislim da je neka vrsta blagodati, da naprosto žena isto kao biće mora da sazrijeva i odrasta kao i muškarac, i da je feminizam tu odigrao jednu vrstu uloge u izgradnji žena, i da taj proces još uvijek traje, i mi smo sve nekako zatečeni, nalazimo se u tom procesu, zato što žene na neki način jesu, da kažem, skrajnute i možda oštećene za iskustvo ženskog i u književnosti i inače u životu. U kanonskoj književnosti pretežno imamo muške autore, ne kažem da se radi o lošoj književnosti, naprotiv, ima sjajnih autora, ali naprosto mislim da su žene oštećene za neku vrstu ženskog iskustva života koji nije ni manje vrijedan, ni manje kompleksan, ni manje zanimljiv. Zašto je to tako? Na to ima dosta pitanja i nadam se da ćemo tražiti i nalaziti odgovore, i da ćemo nekakvim detaljnijom analizom, mislim da već je, eto, u Srbiji ima jedan proces, oni rade književstvo, znači traže autorke iz 19. vijeka koje su tada stvarale, i susreću se sa zanimljivim autorkama koje su naprosto zanemarene, ne zbog manjka kvaliteta, nego nisu postale dijelom kanonske književnosti.
Mene zapravo zanima da li ovaj kompetentni evropski žiri u tvom romanu prepoznao upravo taj ženski kanon.
Pa to bi trebalo pitati žiri. Zaista ne znam, nadam se da jeste. Naravno, moja knjiga ne pretenduje da ispuni samo, da je samo za žene pisana, nije. Ja sam imala jako lijepo iskustvo i sa muškim čitaocima koje je jako dotakla knjiga i koji su prepoznali isto tu. Mislim da je to potrebno ne samo ženama, naravno, nego i muškarcima, da je naš život obogaćeniji kad imamo, da kažem, kompletirano iskustvo i ženskog i muškog, koje naravno nam literatura omogućava.
Oprostiješ me ukoliko u ovom trenutku podsjetim na jednu malu neprijatnost, evo da tako to nazovem, a u vezi sa ovim tvojim romanom. Prošle godine predsjednik žirija za nagradu Republike Srpske knjigu je proglasio katastrofalnom. Izgleda da se kod vas u Republici Srpskoj bolje piše nego u ovoj sirotoj Evropici, jel?
Pa da, imamo sada, to je zanimljiva situacija, meni je s te strane drago, zato što dovodi u pitanje, ova sad nagrada dovodi u pitanje sve ono što naši lokalni žiri godinama rade, ne samo u Banja Luci ili Republici Srpskoj, nego inače generalno na ovim prostorima. Smo mi stvorili jedan zatvoreni sistem vrijednosti koji zaista ili je zaista vrijedniji nego regionalni, nego evropski sistem vrijednosti i svjetski, ili je zaista bezvrijedan. Ja bi sad, mi ostavimo to otvorenim pa da zaključimo, a i vrijeme će jel donijeti nešto svoje. Da li smo mi zaista lokalno uspjeli proizvesti neku vrijednost veću od evropske, ili mi sebi pravimo medvjeđu uslugu zatvarajući se u jednu usku, pa rekla bih žabokrečnu, u kojoj mi sami sebi stvaramo vrijednost i dajemo koju niko više ne prepoznaje. Znači, upravo sam to govorila i o nagradama. Imamo nagrade koje više nisu signal ni čitaocima, ni medijima, ni javnosti. Mislim da je to jako loše, zato što sami pisci i ljudi oko knjige i književnosti samo obesmišljavaju svoju profesiju, svoj rad na taj način. Mislim, to je neka sitna dobit trenutna, ali generalno mislim da je to jako loše za ovdašnje književnosti. I da na neki način, pošto nisam usamljen, srećom nisam usamljen slučaj, ima još autora mlađe generacije koji su dobijali evropska i regionalna priznanja, mislim da to ukazuje na to da smo mi zaista stvorili ovdje obrnut sistem vrijednosti, da će to vremenom se urušiti samo od sebe, zato što naprosto dolaze nove generacije u Bosni i Hercegovini u oba entiteta i tri književnosti koje je tri u jedan čine ovu našu bosansko-hercegovačku stvarnost. Zaista ima, pratim sve autore, zaista ima zanimljivi autora srednje i mlađe generacije i mislim koji će naprosto svojim kvalitetom da sruše tu nametnutu, kako bi rekla, bezvrijednost, nametnutu nekakvu nepostojeću vrijednost.
Onda mogu zaključiti da kod vas u Banja Luci, kao ostalom u čitavoj državi, postoji određena generacijska surjenjivost, neka napetost između, rekao bih, etabliranih pisaca koji umišljaju da su bardovi i ljudi koji drugačije poimaju i umjetnost i poziciju umjetnosti.
Rekla bih ovako, kada čovjek ima talenta, on nema potrebu da opstruiše i zavidi drugima. Naprosto taj višak talenta je, toga čovjek zakupiran svojim radom i sobom, da je taj talent i razdirući i težak i nije ga lako nositi i nema čovjek vremena da radi tu vrstu i spletki i konstrukcija i kako bi rekla, stvaranja sebi lažne vrijednosti. Mislim da nije problem u generacijskom sukobu, da je problem u tom što ljudi sebi prave lažnu vrijednost, proizvode lažnu vrijednost i sve ono što ima iole stvarne vrijednosti, neću sad da govorim da je to neka, ali naravno postoji i stvarna vrijednost, kakva tako, skromnim dometima, ali vrijednost. Lažna vrijednost se osjeća ugroženom od stvarne vrijednosti i mislim da vremenom lažna vrijednost zaista može dugo da se održava, to mi ovdje stalno svjedočimo. Ima svoje sisteme i organizovanija je puno, ali naprosto vremenom, vrijeme ono što urušava lažne vrijednosti, kakve smo mi nažalost dobili sa ovim posljeratnim vremenom, one su naprosto isplivale i možda se i uspostavile onako dugoročno, prilično duže nešto što smo svi očekivali, ali mislim da vrijeme lažne vrijednosti lagano prolazi.
Evo sad se me podsjetila na još jednu neprijatnost, onaj skandalozni otpor nekih ustoličenih pisaca kad su tebe izabrali za glavnu urednicu Puteva, vrijednog časopisa, ona samo za književnost, sada i za kulturu, govorili su da se pravi obdanište od toga, da ti nisi dorasla takvom zadatku. Je li to generacijski ili ideološki, koji je tu?
Koliko god se bilo teško ponekad obhrvati s takvim situacijama, mislim da je to na neki način dobro i da je meni koliko donijelo poteškoća, toliko me i ohrabrilo i natjeralo da se nekako izgrađujem sama i da to sve izdržim. A ono što mene najviše ohrabruje jesu upravo ove mlađe generacije koje imaju neku silinu i energiju i znanje koja naprosto to ruši takav poredak samo od sebe. Znači, ja razumijem da je teško usvajati novine, ali književnost je naprosto takva, ona je živa i uvijek donosi nove autore i donosi nove situacije i pisati na neki način, ne kažem da treba biti pomoda, ne treba, ali mora biti u duhu sa vremenom, ako ne ispred njega. Nekako mora da prepoznaje procese i osjeća stvarnost da bi to bio, a plašim se da ljudi pokušavaju na neki način zaustaviti vrijeme, što je nemoguće. I mislim da isto ta kritika Puteva bila prilično, i arhaična i neprihvatljiva, ali eto, naprosto sama situacija, ja se sad nisam nešto puno ni konfrontirala, ni opirala tim kritikama. Razmišljala sam nekako da će vrijeme pokazati da li putevi kao časopis imaju ili nemaju vrijednost, kao i oni autori koji su zastupljeni u njima. I mislim da vrijeme to upravo sad pokazuje, a perspektivi da će još više pokazivati, tako da čak nisam imala ni potrebu da ulazim u konflikt, jer lažni kritičari se sami od sebe utrnuli, tako da kažem, ugasili.
Tanja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja ti želim mnogo ukoričenih stihova i proze, a nagrade, ako imaju obraza, nek te zaobilaze. Ja?
Hvala.
Do slušanja i prijatno. Sad idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startat ćemo iz Zagreba i tu sa pričom o tamošnjim medijima. Već smo o tome na ovom mjestu govorili, kako je nova hrvatska vlada, u kojoj većinu čini HDZ-ovi ministri, krenula đonom na one medije i medijska regulatorna tijela na koje može uticati. Mrzina čistki, rezultati njihove tanke parlamentarne većine i neizvjesnosti koliko će se još vladajuća koalicija održati. Ovo poručuje naš Enis Zebić.
Ukinuto je povjerenstvo za neprofitne medije koje preko natječaja financiralo i pratilo rad tog vrijednog dijela hrvatske medijske scene, a njihova daljnja sudbina sada je krajnje neizvjesna. Vlada je uputila Saboru zahtjev za razrješenjem Vijeća za elektroničke medije sa prilično nategnutim formalnim argumentima, a tome je prethodio masovni prosvjed pod prozorom Vijeća kada je sa 3 dana neemitiranja kažnjena jedna lokalna TV stanica zbog govora mržnje. Razriješen je glavni ravnatelj javnog radio televizijskog servisa i postavljeni novi urednici na svim televizijskim kanalima javne televizije. Zašto su mediji u Hrvatskoj na udaru, pojašnjava novinarka i urednica na portalu Forum TM Sandra Bartolović. Ova vlast vrlo plošno razumije medije, kaže ona za naš program.
U svom retrogradnom razmišljanju oni misle još uvijek da je moguće zaustaviti Reuters, ali čak i uz njihovo pokoravanje medija, uskraćivanje financiranja, postavljanja na javnu televiziju vodećih ljudi koji su praktički izašli iz novinarske sekcije HDZ-a, praktički to je onaj famozni snip, oni misle da neće se uspjeti drugdje čuti kritički glasovi, međutim ljudi su do te mjere ogorčeni da su velika masa i među novinarima je spremna i volontirati, postoje i društvene mreže, dakle nemoguće naprosto ušutkati kritiku, nemoguće ušutkati istraživačko novinarstvo, nemoguće je ne prokazivati ono sve što treba prokazivati, a Karamarko i njegova ekipa misle da je to moguće ako se ušutkaju, pacifiziraju tipa javna televizija, vodeći mainstream mediji i ako se potpuno uklone neovisni i neprofitni mediji, što je potpuno promašena strategija i mislim da će se Karamarko u to uvjeriti čak i na svojoj koži.
Sve se to s medijima desilo u svega 2 mjeseca od kako je nova vlada formirana. Čemu tolika žurba? Više puta sam rekao da se Hrvatska u pitanju slobode medija približava zemljama poput Mađarske ili Poljske, ali dok tamo vladajući imaju solidne 2/3 većine, u Hrvatskoj je većina u stvari minimalna, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
I još uvijek je zapravo pitanje kako će se ta koalicija koja je na vlasti održati zbog toga što nije homogena i mislim da je to jedan od razloga zašto onda oni pokušavaju još grublje, još bezobraznije, dakle, zavladati medijima, bar onima kojima mogu, jer time, ako ništa drugo, si spremaju bolju poziciju u slučaju izvanrednih izbora koji su također relativno realna opcija.
Predsjednik novinarskog društva podsjeća da su pritisci hrvatskih vlasti na medije prepoznati. Na ovaj ili onaj način reagirali su Europska komisija, OSS, Europska i Svjetska novinarska organizacija. Međutim,
hrvatska vlast se ponaša tako da ignorira sva ta pisma i sve te primjedbe koje dolaze od uglednih institucija, međunarodnih organizacija. Ignoriranje pokazuje da vlast nema niti potreban demokratski kapacitet, niti ono elementarnu pristojnost u ponašanju koje bi trebalo imati s obzirom na to da vodi državu.
Mnogi u Hrvatskoj misle kako je odluka kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića da raspusti povjerenstvo za neprofitne medije vraćanje duga donedavnoj bliskoj suradnici u klerikalnoj udruzi U ime obitelji Željki Markić, koja je, ljuta zbog toga što nije od njih dobila novac, krenula sa harangom kako to dojučerašnja vlast lijevog centra financira uvijek istih 10 medija i to isključivo istomišljenike. Sandra Bartolović kaže da je Forum TM temeljem natječaja od ministarstva za prošlu godinu dobio 250.000 kuna, a udruga Željke Markić diskrecijskom odlukom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića 140.000 kuna i poslovni prostor od 70 kvadrata na korištenje, a grad im za njega plaća i režije.
Gospođa Markić tada je rekla da su oni nazvali i Ministarstvo kulture i molili pomoć. Međutim, gospođa Markić ne razumije da se za subvencioniranje medija treba natjecati, da treba prikazati kvalitetni program. Na ovom natječaju na kojem smo mi prošli i u pravilu sudjeluje 90 do 100 medija svake godine na natječaju, moraju udovoljiti nekakve kriterije. Recimo, portal gospođe Markić nije prošao na tom natječaju naprosto zato što šire netrpeljivost, zato što su homofobni, zato što su nastrojeni nedemokratski, sve što je ono suprotno temeljnim ustavnim odredbama. Dakle, potrebno je udovoljiti nekakve elementarne kriterije da bi se uopće moglo pristupiti natječaju, a u drugom krugu naravno ocjenjuju se i nekakve specifičnosti medije kojima medij gospođe Markić nije mogao udovoljiti.
Mnogi se pribojavaju da je sljedeća na redu za kadrovsku čistku javna novinska agencija HINA. Zbog toga je Europski savez novinskih agencija EANA zatražio što hitniji sastanak sa hrvatskim vlastima u interesu zaštite uređivačke, upravljačke i ekonomske neovisnosti Hrvatske izvještajne novinske agencije. Iz vlade su ih uputili na resorno Ministarstvo kulture, a otuda još nije stigao nikakav prijedlog datuma sastanka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep. 'Cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see, but that's alright. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. And I can't hide or even walk away. Some kind of superstar, when an asshole is what you are, but that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. Waiting to make my escape.
Naredna priča odvešće nas tamo gdje u ovom programu rijetko idemo, do Kosova i složenih odnosa sa Srbijom. Zvanični Beograd i Priština još tamo negdje 2011. prihvatili su neke obaveze o međusobnim odnosima, a jedna od njih je i uzajamno priznavanje stručnih i akademskih diploma. Sjeverna Mitrovica i Maja Fićević.
Iz Preševa kažu da je ovo veoma važno pitanje za mlade ljude iz ovog grada. Avni Alimi, sekretar u Skupštini opštine Preševo, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da većina mladih iz tog kraja zbog jezičke barijere, ali i blizine univerziteta studira u Prištini, pa će im ovo biti od velike koristi.
Znači nisu priznavali naše diplome i mnogo od studenti moraju da putuju preko Tetovo ili Makedonija da završi, znači za drugi put fakultet ili da ima neki magistraturu ili master studiju da se zapošljavaju ili da se priznaje diploma u Srbiji. Ako bude u funkciji ovaj sporazum, to znači mnogo, pošto će može posle da se zapošljavaju u institucije Republike Srbije ovde u Srbiji, znači u Preševu i Bujanovcu.
Sam Alimi je diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2006. ali je potom magistarske studije završio u Tetovu. S druge strane, Tijana Đorđević iz Lazarevca veruje da će ovaj sporazum otvoriti veće mogućnosti mladima. Ona je trenutno na master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Ono što donosi ovaj sporazum, a što jeste bitno za mlade ljude i mene konkretno, jeste činjenica da mi otvara mnogo više vrata za zaposlenje s obzirom na to da ja sada nemam stalan posao. Ono što jeste dobro, to je da ću kada dobijem diplomu i master akademskih studija, kada je sertifikujem, moći da konkurišem na mnogo više radnih mesta i verujem da ću mnogo lakše naći posao u budućnosti.
Inače, kako je saopšteno iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere Evropska unija, a nakon toga zahtjev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Na Kosovu to je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, dok je u Srbiji to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zamjenik ministra obrazovanja u kosovskoj vladi Usmen Balđi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će implementacija ovog ranije stečenog sporazuma pomoći ljudima prilikom zapošljavanja.
To je bio dogovor. Implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana, ali i tu će trebati se dogovoriti ko će biti implementator između ministarstva kosovskog i srbijanskog. Znači će se neki, ajde da kažem, posrednik koji će posredovati između ministarstva prosvete Kosova i Srbije.
Pored diploma stečenih u visokim obrazovnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, očekuje se da će zvanična Priština priznati diplome stečene na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Balđi navodi da je vlada Kosova krajem decembra prošle godine donela odluku o prihvatanju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i predvidela procedure kako da se ostvari ovaj cilj i odluka sprovede do kraja. Na osnovu procedura to će raditi već formirana komisija koju čine članovi iz Ministarstva obrazovanja, Kabineta premijera vlade i Kancelarije za manjinske zajednice. Nevladina organizacija Evropski centar za pitanje manjina bit će sastavni deo komisije i posredovaće između Ministarstva obrazovanja i Univerziteta u Severnoj Mitrovici u procesu verifikacije diploma, kaže Balđi. U saopštenju Evropske unije se navodi da su strane saglasne da prošire delokrug sporazuma iz 2011. godine obuhvatanjem i preduniverzitetskog.
Dogovor radi sve, siguran sam da će biti rešeno. Jako bitna stvar je ovi pregovori i dogovori oko diploma, jer na kraju krajeva to je sloboda studiranja, sloboda učenja, sloboda zapošljavanja, sloboda kretanja, sloboda sticanja znanja i ne bi trebalo biti barijera za mlade ljude da se školuju bilo gdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Cry for love.
kraj emisije Nedjeljom ujutro ostalo je uobičajenih nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovaj put u fokusu je hokej na ledu, onaj reprezentativni naravno, zapravo jedan od istinskih kurioziteta o koji se može zapeti tek na ovom prostoru. Elem hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ove sedmice je završila svoje drugo učešće na jednom velikom takmičenju, konkretno svjetskom prvenstvu u Istanbulu. Naravno, ponovo je u pitanju treća i posljednja jakosna kolona ovoga takmičenja, ali tamo za početnike jeste mjesto. Prva utakmica u glavnom turskom gradu ostaće zapisana, ukoliko se opšte neko time bude bavio, u analima hokejaškog i ne samo hokejaškog sporta. Prva utakmica je prva pobjeda, istina nad protivnikom, čije pojavljivanje izaziva mnogo više čuđenja nego li je to pojava ovdašnjih klizača. Ali radi se o bogatašima iz Hong Konga, koji imaju i više nego im treba, pa nije čudno da se bave i mnogo egzotičnim stvarima nego li je teranjane kutije za kremu po uglačanom podu. BiH je pobjedila sa 5-4 i tako zauzela četvrto mjesto u ovoj konkurenciji, što opet u takmičarskom smislu naravno nikom ništa ne znači, ali ostaće zapisano. Rezultat, međutim, može biti inspirativan za generacije koje dolaze, jer je prirodno da ljestvice, ma koliko visoko bile postavljene, izazivaju da budu preskočene. Iskustvo iz Istanbula će, bez ikakve sumnje, motivisati mlade ljude da se bave ovim atraktivnim sportom i najbržom kolektivnom igrom na svijetu. Samo pitanje hoće li u buduće biti dovoljno uslova da selekcija ponovo ode na svjetsko prvenstvo. Ovo kažem zato što se radi o sportu za koji, osim dobre volje i entuzijazma, u ovoj zemlji ne postoje ma baš nikakvi preduslovi. Reprezentacija koja je ostvarila prvu svjetsku pobjedu na istom ledu gdje je to radila, održala je prve pristojne treninge, zapravo prve treninge na ledu poslije punih mjesec dana. U domaćim dvoranama jednostavno nema uslova, jer jedina među njima, Sarajevska Zetra, ima ledenu površinu samo dva mjeseca u godini, a već u februaru led se otapa, pa su takmičari zimskih dvoranskih sportova upućeni na takozvane suve treninge. Ipak, hokejaši su radili dobar posao, sačuvali su snagu, a što je još važnije, sačuvali su volju da u ovakvim uslovima uopšte ostanu u sportu za koji su se opredijelili. Tako su još jednom zadužili vrijedne entuzijaste iz reprezentativne logistike da svim silama zapnu kako bi konačno priveli kraju posao u vezi sa najavljenom ledenom dvoranom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budo Vukobran.
In the window, it kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're